hai un preacordo que sobre o que decidir, pois sobre ese preacordo, e se non é así, pois decisións para movilizacións para conseguir, bueno, pois garantizar estes postos de traballo dos eventuales aquí en Santiago. Desde cando saltou o problema logo, que era 80 e pico, agora son 60, estamos falando de 64 persoas. E nosotros vamos a ser solidarios con os compañeros de Coruña e de Avilés, pero bueno, primeiro temos que garantizar o traballo dos compañeros que temos aquí.